Розділ 9. Ти накриваєш переді мною стіл. Розмірковуючи над цим твердженням, варто пам'ятати, що вівці наближаються до високогірної країни літніх пасовищ. Вони відомі як альпійські луки або плоскогір'я, що їх так полюбляють вівчарі. У провідних вівчарських країнах світу, особливо на заході Сполучених Штатів і Південній Європі, високі плато овечих пасовищ називають «месас», що іспанською мовою означає «столи». Як не дивно, але на африканській мові суахілі «стіл» також буде «меса». Ймовірно, це слово з'явилося разом з першими португальськими мореплавцями – які досягли східноафриканського узбережжя. Цей термін також часто використовується для позначення високих плоскогір'їв з плоскими вершинами. Класичним прикладом є всесвітньо відома Столова гора, що поблизу Кейптауна. Отже, те, що Давид називав столом, насправді могло бути цілим літнім високогірним пасовищем, хоча такі місцини можуть бути віддаленими і важкодоступними. Енергійний і рішучий власник овець не шкодує часу та зусиль, щоб підготувати їх до прибуття своїх отар. На початку сезону, ще до того, як весь сніг розтане під весняними променями сонця, він вирушає на попередній огляд цієї суворої, дикої території. Пастух оглядає її з великою ретельністю, щоб добре розуміти, як найкраще використати її для своєї отари в цьому сезоні. Тоді, перед самим приходом овець, він здійснить ще одну чи дві експедиції, щоб підготувати для них стіл як слід. Він бере із собою запас солі та мінералів, щоб розподілити їх по пасовищу в стратегічних точках для максимальної користі овець протягом літа. Розумний, дбайливий господар також заздалегідь вирішує, де будуть розташовані його табори, щоб вівці мали найкращі місця для ночівлі. Він ретельно оглядає пасовище, аби визначити, наскільки рясною і якісною є трава та інша високогірна рослинність. У цей час пастух вирішує, на яких схилах і луках влаштувати інтенсивний випас, а які галявини та улоговини можна використовувати лише зрідка. Вівчар перевіряє, чи не з'явилися там отруйні бур'яни, і, якщо так, то планує програму випасу таким чином, щоб оминути їх, або вживає радикальних заходів для їх знищення. На першій овечій фермі, якою я володів, досить рясно росли блакитні та білі камасії – вид дикої лілії. Блакитні камасії – чудове видовище навесні, коли вони цвітуть уздовж пляжів. Білі, хоч і менш помітні квіти, також досить привабливі, але становлять смертельну загрозу для овець. Якщо тварини, особливо ягнята, з'їдять або навіть просто відщипнуть декілька листочків, коли ті з'являються навесні в траві, це означатиме їхню неминучу смерть. Ягнята падали паралізовані, вони ціпеніли, стаючи наче дерев'яні, і швидко гинули від отрути, що містилася в цих підступних рослинах. Ми з синами проводили дні й ночі, обшукуючи землю та вириваючи ці отруйні квіти. Це було постійне завдання, яке ми виконували щовесни перед вигоном овець на пасовище. Хоч таке заняття нудне й виснажливе, оскільки постійно треба сидіти навпочіпки, але то справді було накриття столу перед очима ворогів. І якщо я хотів, щоб мої вівці вижили, це просто треба було зробити. Під час роботи я вигадував кумедні історії про тварин, щоб зайняти дітей, коли ми порилися разом довгими годинами. І це спрацьовувало. Вони так захоплювалися моїми дикими фантазіями про ведмедів, скунсів і єнотів, що час минав доволі швидко. Іноді обоє хлопчаків качалися по траві зі сміху, коли я додавав реалізму, щоб оживити свої казки. Це полегшувало жахливо рутинну роботу. Щось подібне проминало в голові Давида, коли він писав ці рядки. Можу уявити, як він повільно прямує літнім пасовищем попереду отари. Орлиним оком пильно вишукує будь-які ознаки отруйних бур'янів, щоб вирвати їх раніше, ніж до них дістануться вівці. Без сумніву, йому треба було позбутися не одного оберемка бур'янів заради безпеки своєї отари. Паралель з християнським життям очевидна. Подібно вівцям, а особливо ягнятам, ми чомусь вважаємо, що повинні спробувати все, що трапляється на нашому шляху. Маємо скуштувати те і те, відщипнути по шматочку всього, просто щоб дізнатися, яке воно на смак. Хоча можемо дуже добре усвідомлювати, що деякі речі є небезпечними, що вони не принесуть ніякої користі, що можуть бути навіть дуже руйнівними, але чомусь ми все одно до них тягнемося. Щоб не потрапити в подібну халепу, ми повинні пам'ятати, що наш Господь завжди йде попереду нас, долаючи кожну ситуацію, яка могла б нас знищити. Класичним прикладом цього є випадок, коли Ісус попередив Петра, що сатана хотів спокусити його, пересіявши як пшеницю. Але Христос зазначив, що він благав за нього, аби Петрові не забракло віри під час відчайдушних труднощів, з якими той стикнеться. Так є і сьогодні. Наш добрий пастир у кожній ситуації йде попереду нас, передбачаючи, з якою небезпекою ми можемо стикнутися, і благає за нас Отця, щоб ми в ній встояли. Ще одне завдання для уважного пастуха влітку – пильнувати, щоб не з'явилися хижаки. Він буде шукати ознак присутності та слідів вовків, койотів, пум і ведмедів. І якщо вони починають нападати на овець, йому доводиться вирушити на полювання або розставити пастки навколо, щоб його стадо могло перебувати в мирі та спокої. Часто буває так, що ці хитруни сидять на гребені скелі та спостерігають за кожним рухом овець, сподіваючись здійснити швидкий підступний напад, що змусить овець кинутися у розсип. Тоді одна з них неодмінно стане легкою здобиччю для зубів і кігтів нападника. Ця картина завжди сповнена драматизму, дії, напруження і перечуття смерті. Лише пильність вівчара, який пасе свою отару на плоскогір'ї на очах у її ворогів, може вберегти овець від можливого нападу хижаків. Тільки його постійна готовність до такого розвитку подій здатна запобігти різанини та паніки в стаді. І знову перед нами постає величний образ нашого Спасителя, який знає кожну хитрість, кожну витівку, кожну змову нашого ворога, сатани та його поплічників. Ми завжди перебуваємо в небезпеці нападу. Писання говорить, що ворог, диявол, ходить і речить, мов лев, шукаючи кого б поглинути. 1 Петра 5:8. У деяких сучасних християнських колах стало модним дискредитувати сатану. Дехто намагається просто списати його з рахунків або висміяти, наче це просто якийсь жарт. Інші заперечують, що така істота взагалі існує. Проте ми бачимо докази нещадних нападів сатани та різанини, що він чинить у суспільстві. Чоловіки і жінки щодня стають жертвами його підступних тактик. Ми можемо ніколи не побачити його особисто, але натомість бачимо пошматовані, затьмарені й опалені його нападами людські долі. Це нагадує мені зустрічі з пумами. Кілька разів ці хитрі створіння потрапляли вночі до моїх овець і чинили жахливий розгром у стаді. Деяких овець вони вбивали, висмоктували з них кров і з'їдали печінку. Інших рвали зубами та сильно дряпали кігтями. Здавалося, що великі кішки ганялися за вівцями, коли ті були в паніці, заради забави, як хатні коти бавляться з мишею. У деяких бідолах із шерсті були вирвані величезні клапті. Під час своєї переляканої метушні вівці спотикалися і падали, ламаючи кістки, або мчали щосили навпростець, травмуючи ноги і тіло. І все ж, незважаючи на завдану шкоду, на загиблих та поранених овець, на жах і паніку в отарі, я жодного разу не бачив саму пуму в полі зору. Годі описати, наскільки хитрими і вправними були їхні набіги. Мудрі люди завжди тримаються ближче до Христа. Це єдине надійне місце, де ми перебуваємо в повній безпеці. Раптовою жертвою хижаків зазвичай ставали вівці, що опинялися наодинці. Блукачі, мандрівники, всі, хто так чи інакше відставав від стада. Здебільшого нападники зникають ще до того, як пастух почує крики жертв про допомогу. Деякі вівці зовсім німіють від страху під час нападу. Вони навіть не видадуть жалібного бекання, перш ніж пролється їхня кров. Так само і з християнами. Багато з нас, потрапляючи в глибоку скруту, що приходить іззовні, німіє від страху, не в змозі навіть волати або кликати про допомогу. Ми просто ламаємося під натиском нашого ворога. Але Христос надто турбується про нас, щоб дозволити цьому статися. Наш пастир хоче запобігти такому лихові. Він бажає, щоб наш час на вершині гори був спокійним перепочинком, і він буде саме таким, якщо нам просто вистачить здорового глузду залишатися поруч з ним, там, де він зможе нас захистити. Щодня читайте його слово. Проводьте час у спілкуванні з ним. Ми повинні дати Богу можливість розмовляти з нами в дусі, коли розважаємо над життям і працею нашого пастиря заради нас. На високогірних пасовищах для вівчара існує ще один обов'язок. Він мусить розчищати криниці, джерела та місця водопою для своєї худоби. Треба ретельно прибирати листя, гілки, каміння та землю, що накопичилася за осінь і зиму. Можливо, пастуху доведеться відремонтувати невеликі запруди та греблі, які він збудував для утримання води, чи відновити джерельця, що, можливо, заросли за півроку травою, кущами та бур'янами. Це все його робота, його приготування столу для своїх овець влітку. Паралель у християнському житті полягає у тому, що Христос, наш добрий пастир, уже пройшов перед нами кожну ситуацію і кожну крайність, з якою ми можемо стикнутися. Нам сказано, що він був випробуваний у всьому, що лише може спіткати нас, Євреїв 4:15. Ми знаємо, що Ісус сповна, цілковито і в дуже особистий спосіб увійшов у життя людей на нашій планеті. Він пізнав наші страждання, пережив наші скорботи і витримав наші випробування у цьому житті. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, Ісаї 53:3. Тому Христос розуміє нас. Він повністю ототожнив себе з людством. Його турботу і співчуття до нас ми навіть не в змозі збагнути. Не дивно, що він робить усе можливе, щоб у боротьбі із сатаною, гріхом чи самими собою ми не залишилися на самоті. Можемо бути впевнені, він уже бував у кожній такій ситуації раніше. І зараз він знову в ній, разом з нами, а тому перспективи нашого порятунку є чудовими. Саме таке відчуття миру в ньому, довіри його опіці, розслаблення від усвідомлення його постійної присутності поряд може зробити життя християнина спокійним і сповненим тихої впевненості. Християнське життя таким чином може стати досвідом літніх пасовищ, мандрівкою до високогір'я, просто тому, що ми перебуваємо під опікою і контролем Христа, який пройшов усю цю територію до нас і приготував нам стіл на очах у наших ворогів, які б деморалізували і знищили нас, якби могли. Обнадіює те, що, як і в будь-якому іншому вимірі життя, де є світло і тіні, в християнській мандрівці є долини і вершини гір. Занадто багато людей вважають, що як тільки ти стаєш християнином, життя автоматично перетворюється на сад славетної насолоди. Це зовсім не так. Воно цілком може стати садом смутку, так само, як наш Спаситель пройшов через Гециманський сад. Як зазначалося раніше, не буває гір без долин, і навіть на вершині гори нас можуть спіткати важкі випробування. Те, що пастух заздалегідь подбав про безпеку і добробут своїх овець на літньому пасовищі, ще не означає, що вони не матимуть там проблем. Хижаки все одно можуть напасти, отруйні бур'яни однаково зростають, бурі та шторми так само проносяться над вершинами, і десятки інших небезпек можуть переслідувати тварин на високогір'ї. Але у своїй опіці та турботі про нас Христос запевняє, що разом із сумом ми матимемо радість, разом із похмурими днями – яскраві, разом із тінню – сонячне світло. Для нас не завжди очевидно, яку величезну особисту ціну заплатив Ісус, щоб приготувати стіл для своїх. Як самотнє уособлення і тяжка праця вівчаря у підготовці літніх пасовищ для своїх овець являє його велику жертву, так і самотні муки в Гециманії, в преторії у Пилата та на Голгофі коштували моєму Господу дуже дорого. Коли я приходжу до Господнього столу і беру участь у таїнстві причастя, яке є святом подяки за його любов і турботу, чи усвідомлюю я повною мірою, чого коштувало йому приготувати для мене цей стіл? Тут ми згадуємо найбільший і найглибший прояв справжньої любові, який коли-небудь знав світ. Адже Бог дивився згори вниз на скорботне, стражденне, грішне людство і був зворушений співчуттям до тих, кого він створив, тих, що поводилися так схоже на овець. Незважаючи на величезну особисту ціну, яку потрібно було сплатити, він свідомо вирішив зійти і жити серед них, щоб визволити людей від їхніх гріхів. Це означало відкласти вбік свою велич, своє високе становище, свої прерогативи як досконалого і бездоганного. Він знав, що на нього чекають жахливі злигодні, глузування, неправдиві звинувачення, чутки, плітки, злісні закиди, що тавруватимуть його ненажерою, п'яницею, приятелем грішників і навіть самозванцем. Це вартуватиме йому втрати репутації. Це призведе до фізичних страждань, душевних мук і духовної агонії. Коротше кажучи, його прихід на землю як Христа, як Ісуса з Назарету, був прямим свідченням цілковитої самопожертви, що досягла кульмінації на Голгофському хресті. Покладене життя, пролита кров були найвищими символами цілковитої самовідданості. Такою є любов, таким є Бог. Такою є божественна дія, що звільнила людей від їхнього крайнього егоїзму, власної дурості та суїцидальних інстинктів, як у заблудлих овець, що не можуть дати собі ради. У всьому цьому є дивовижна таємниця, яку жодна людина ніколи не зможе осягнути до кінця. Вона нерозривно пов'язана з поняттям Божої жертовної любові, такої чужої для більшості з нас, поглинутих власною самозакоханістю. У кращому випадку ми можемо лише слабко уявити собі неймовірну істину, що досконалий і безгрішний чоловік забажав узяти на себе всі гріхи Всесвіту, щоб ми, сповнені обмежень та недоліків, егоїстичного самоствердження та підозрілості, могли звільнитися від гріха і самих себе, щоб жити новим, вільним, світлим, багатим життям у праведності. Ісус сам сказав нам, що Він прийшов, аби ми мали життя і мали його з надлишком. Подібно до того, як пастух невимовно радіє, коли бачить, як його вівці процвітають на багатому високогірному літньому пасовищі, це найвизначніший період протягом усього року. Так і мій пастир безмежно тішиться, коли бачить, як я процвітаю на плоскогір'ї благородного, піднесеного життя, яке він зробив можливим для мене. Частина таємниці й дива Голгофи, Божої любові до нас у Христі, пов'язана також з глибоким бажанням Його серця, щоб моє життя проходило на висоті. Він прагне бачити, що я сягнув поза буденний рівень звичайного людського життя. Йому так приємно, коли я крокую дорогами святості, безкорисливості, безтурботного вдоволення Його опікою, усвідомлення Його присутності і насолоди від близькості Його товариства. Жити так означає жити справді багатим життям. Ходити так – це перебувати в спокійній упевненості. Харчуватися на цьому пасовищі – значить бути сповненим благ. Відшукати ці піднесені землі означає пізнати любов мого пастиря до мене.